Degär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Türkmen raýaty opozisyon blogerde metelesini gozlamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Rusiyanın resmileri Moskvanın Ukrayna'a karşı giyin gerimli urşunu besetmek üçün ABŞ-a Evropa gepleşiklerinde öngü gidişlikler kazanılandığı baradaki havarlara soğuk reaksiya bildirdiler. Bu vaka Birleşen Ştatların Kiev'i NATO stilindeki hupsızlık kepilliklerini hödürleyendiği barada havarların yayran mahalı boldu. Günvatar yurtların vekilleri Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen iki günlük gepleşikleri tamamlandan bir gün son Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 16-njy dekabrda Moskwanyň Berlinde ara alınıp maslahatlaşylan teklipleri ýa-da ABŞ-nyň howpsuzlyk teklibiniň jekme-jekliklerini görmändigini aýtdy. Ukrainanyň NATO goşulmagynyň öňüni almak uruş başlamazdan öň hem Moskwanyň esasy pozisiýasy bolupdy. Kremlin NATO tarapından berilýän howpsuzlyk kepilliklerine meňdeş çärelere garşy çykjakdy ýa-da çykmajagy belli däl. Peskow Russiýanyň okatyşy besetmek islemeýändigini, emma onuň ýerine 4-nji ýyl dönümi goloýlap gelýän urşuň besedilmek üçin gutornukly parahatçylyk ilalaşygyny isleýändigini aýtdy. Bellesek Zelenski Rojdestwo bayramında atyşygy besetmäge çağıryptdy. Biz parahatçylyk isleýäris. Biz Ukrainanyň dem almagyny we urşuň dowam etmegine taýýarlyk görmegine mümkinçilik döretjek atyşygy besetmek islemeýäris diýip Peskow jurnalistlere aýtdy. Avstraliýanyň Sydney şäherindäki Bondi kenarynda bolan okatyşy amala aşyran 24 ýaşly Navid Akramy terrorçylykly hüjüm etmek bilen birlikde 59 aýyplama bildirildi. Bu barada täze günorta Wales polisiýasynyň web sahypasynda habar berilýär. Tutsak edilen mahaly yaralanan Akram häzirki wagtda gözegçilik astynda hassahanada saklanýar. Terrorçylykdan başga da hüjümçä 15 adamy öldürmekde, 40 adamy yaralamakda we öldürmek niýeti bilen bedeni ağır şikestlendirmekte, yarağı bir kanun ulanmakta. Qadağın edilen terrorçılık uramasının nişanlarını köpçülükte görközmekte ve binanın içinde ya da gol oyunda partlayıcı maddaları koymakta ayıplanıyor. Hücum 14. dekabrda Sydney'in Bondi kenarında yerli Yevrey cemiyetinin ağzalarının katnaşmağında geçirilen Hanuka bayramında boldu. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın geusi Jared Kushner tarapından esaslandyrylan maýa goýum kampaniýasy 1999-njy ýylda NATO-nyň hüjümlerinde weýran bolan Belgraddaky emlak bilen baglanşykly dawalaryň artýan mahaly Belgradda meýilleşdirilen 500 million dollarlyk myhmanhana gurluşy taslamasyndan ýa-da çekildi. Kushnerin Affinity Partners kampaniýasynyň metbuat wekili 16-njy dekabrda Azatlyk Radiosu tarapından ele salynan beýanatda bombalanan Ştabın binalarının yerleşen yerinde Kaşan Kompleks Gurmok meylnamasının yatırlandığını aytdı. İlki bilen Wall Street Journal gazeti tarapından habar berilen bu habar Serbiyanın gurumatçılıklı cenayetçilik boyunca prokuraturasının yurdun medeniyet ministeri Nikola Selakoviç'a karşı binaların medeni miras derecesini bir kanun ayırmakta ayıplama bildirmeginden bir neçe saat son peyda boldu. 16-njy dekabrda Evropa Komissiýasy 2035-nji ýyla çenli Evropa bileleşiginde içden ýan-ýan hereketlendirijili täze ulaglaryň satuwyny dolu gadagyn etmek meýilnamasyny ýatyrmagy teklip etdi. Bu meýilnama mundan ozal Evropa bileleşiginiň howanyň üýt kömegine garşy borçnamalaryny ýerine getirmek üçin tassyklanypdy. Muňa garamazdan Evropa bileleşiginiň bir näçe ýurdy, şeýle hem öňdewarjy avtolog öndürjileri bu çäre garşy çykypdylar. Üýt ködülen meýilnama içten yan-yan hereketlendiricili avtologların satuğunu 2021-nji yıl bilen deňeşdirilende toson götürüm azaltmagy yönü dolu gadagyn etmezligi gözeňinde tutýar. Germaniýa hem dolu gadagyn etmek meýilnamasyny tanqidleýänlerin hatarına goşulupdy. Kansler Friedrich Merz şeýlede Germaniýanyň ve Ýewropanyň iň uly avtolog öndürjüsi bolan Volkswagen kärhanasy täze teklibi gow garşy aldy. Şol bir wagtyň özünde Greenpeace guramasy teklibi tanqidlady.